Ви слухаєте «Ранкову свободу» – спільний проект «Радіо Свобода» та «Радіо Ера ФМ».
7:08 у Києві. Доброго ранку, шановні слухачі. З вами Юрій Матвійчук та Ірина Гнатишин. В «Ранковій свободі» вівторка, 7 червня, говоритимемо про таке. Москва зміцнює ідеологічний та військовий тиск на Білорусь.
Для гібридної війни не обов'язково мати кілька армій. Кордону між Росією і Білорусі немає, тому спецслужбісти можуть спокійно потрапляти на територію Білорусі і дестабілізувати тут обстановку.
Затримання громадянина Франції, який хотів вивезти з України зброю та вибухівку, поліпшить міжнародний імідж України та довіру до українських спецслужб, вважають експерти.
Серед цілей нападів були мечеть, синагога, низка адміністративних об'єктів та інфраструктура автошляхів у Франції.
Прем'єр-міністр Володимир Гройсман пообіцяв найближчим часом представити нову систему охорони здоров'я. За його словами, в уряді та парламенті вже є відповідні напрацювання.
Ми вже набили гулі на власному досвіді. У нас вже один міністр псевдореформатор був. Ми із-за нього, по суті, втратили на цілий рік реформу системи охорони здоров'я.
Чого слід чекати від реформи системи охорони здоров'я? З'ясовуватимемо це у другій частині програми.
Чого починається ваш ранок?
Проведіть його в товаристві Радіо Свобода.
Щоранку у будні з 7:08 до 7:57 ми говоримо про найважливіше і чекаємо на ваші дзвінки.
044 490 2905 та 044 490 2906.
Слухайте, думайте, телефонуйте.
Передаю слово Ірині Гнатишин, яка ознайомить з новинами. Доброго ранку.
Доброго ранку. У полоні підтримуваних Росією сепаратистів на Донбасі залишається 113 громадян України. Про це повідомила віце-спікер Верховної Ради Ірина Геращенко. За її словами, це і військові, і цивільні. Геращенко сказала, бойовики намагаються прив'язати питання звільнення заручників до амністії, вимагаючи пробачити ватажків. Таку заяву, зокрема, Ірина Геращенко зробила напередодні на прес-конференції в Дніпрі. За даними правозахисників, після звільнення української громадянки Надії Савченко в Росії продовжують утримувати за ґратами щонайменше 31 українця. Це ті, кого переслідують за політичними мотивами в Росії і в окупованому нею Криму. Звільнення полонених є однією з умов Мінських угод. Президент України Петро Порошенко, канцлер Німеччини Ангела Меркель і президент Франції Франсуа Оланд обговорили ситуацію на Донбасі. Це сталося напередодні під час їхньої телефонної розмови. Порошенко наголосив на порушеннях режиму припинення вогню з боку проросійських бойовиків, що перешкоджає політичному врегулюванню. Цитує президента його прес-служба. У квітні тристороння контактна група домовилась про повне дотримання режиму припинення вогню на Донбасі. Проте обстріли на Донбасі продовжуються, сторони звинувачують одна одну в порушенні режиму тиші. Україна купуватиме газ в російського «Газпрому», якщо ціна газу буде нижчою за європейський. Про це заявив в ефірі «П'ятого каналу» голова правління компанії «Нафтогаз України» Андрій Коболєв. Він пояснив це економічною вигодою і раціональним сенсом. За його словами, «Нафтогаз» продовжує переговори з «Газпромом» щодо умов закупівлі газу і готовий відновити імпорт в третьому кварталі. Востаннє Україна купувала російський газ наприкінці листопада 2015 року, після чого знову припинила його закупівлі. Останнім часом Україна купує газ у країнах Європи за реверсною схемою. В ООН заявили про тимчасове вилучення коаліції на чолі з Саудівською Аравією, яка проводить бомбардування в Ємені, з чорного списку за вбивство сотень дітей. Генеральний секретар ООН Пан Гі Мун погодився з пропозицією Саудівської Аравії спільно розглянути випадки, про які йдеться в раніше оголошеній доповіді. Рішення про повне видалення коаліції з чорного списку буде після ретельного аналізу ситуації, сказав 6 червня речник генсекретаря ООН Стефан Дюжерік. Минулого тижня Саудівська Аравія гнівно відреагувала на чорний список ООН, в якому йдеться, що нібито через повітряні удари коаліції, яка підтримує єменські урядові сили в боротьбі проти повстанців з угруповані хуті, загинуло 60% з усього 785 дітей, чиї життя обірвалося в Ємені за минулий рік. Влада Йорданії повідомила про арешт підозрюваного в нападі на табір палестинських біженців, де напередодні загинули троє співробітників Служби безпеки і ще двоє громадян. Як повідомила агенція «Франс Прес» джерела в силових органах, підозрюваного затримали у мечеті міста Салт на північ від Амана. Підозрюваний був озброєний, чинив опір при затриманні. Повідомляється, що під час затримання був поранений співробітник поліції. 6 червня група невідомих скоїла напад на табір у місті Бакка, де проживає понад 70 тисяч палестинських біженців. Поліція вказала ціллю нападу місцевий офіс департаменту розвідки, назвавши його індивідуальним та ізольованим актом. Всього в атаці загинуло 5 людей. Йорданія загалом вважається стабільною країною, хоча оточена охопленими війною сусідами, зокрема Іраком і Сирією.
З Радіо Свобода ви поінформовані навіть тоді, коли поруч немає радіо. Свіжі випуски новин під час робочого дня о 8, 9, 12, 15 і 17 годині. Скачайте новини на подкаст на radiosvoboda.org або на radiosvoboda.mobi.
І спочатку дещо докладніше, про що йтиме мова сьогодні у другій частині програми. Прем'єр-міністр Володимир Гройсман пообіцяв найближчим часом представити нову систему охорони здоров'я. За його словами, в уряді та парламенті вже є відповідні напрацювання. У парламентському комітеті з питань охорони здоров'я також сподіваються на співпрацю з урядом і запевняють, що пакет відповідних законопроєктів вже напрацьований. І хоча в уряді немає профільного міністра, депутати запевняють, що це не повинно стати серйозною перешкодою для реформи.
Мають бути опрацьовані стандарти і протоколи надання медичної допомоги. І в межах державного бюджету щороку має бути визначено гарантований мінімум безоплатної медичної допомоги. Все, що перевищує можливості державного бюджету, заклад охорони здоров'я буде отримувати кошти від або приватних страхових компаній через добровільне медичне страхування, або буде співоплата людей, населення, офіційно в касу з гарантією і з якістю надання медичної допомоги.
Що українці можуть отримати від реформи системи охорони здоров'я? В другій частині програми ми поговоримо про це, послухаємо думки парламентарів, урядовців, експертів, а також ваші міркування, шановні слухачі. Поки ж ви можете поділитися ними на сторінках Радіо Свобода у соціальних мережах.
Чого починається ваш ранок?
Проведіть його в товаристві Радіо Свобода.
Щоранку у будні з 7.08 до 7.57 ми говоримо про найважливіше і чекаємо на ваші дзвінки.
044 490 2905 та 044 490 2906.
Слухайте, думайте, телефонуйте.
А поки поінформуємо про інші події. Затримання громадянина Франції, який хотів вивезти з України зброю та вибухівку, ймовірно, для скоєння терактів під час Євро-2016 в його країні, поліпшить міжнародний імідж України та довіру до спроможності українських спецслужб протидіяти тероризму. Такої думки дотримуються і недержавні експерти, і представники Служби безпеки України. Факт цього затримання вже підтвердила французька сторона. Водночас частина українських волонтерів визнає, що біля лінії фронту на сході України має місце незаконна торгівля боєприпасами і припускають, що ця спроба вивезти зброю з України не є одиничним випадком. Більш докладно Євген Солонина.
Служба безпеки України заявляє, що запобігла приблизно 15 терактам, які мали би статися у Франції напередодні та під час футбольного чемпіонату Євро-2016. Як повідомив голова СБУ Василь Грицак, серед цілей нападів були мечеть, синагога, низка адміністративних об'єктів та інфраструктура автошляхів у Франції. 21 травня СБУ затримала громадянина Франції, який намагався вивезти зброю та вибухівку за межі України. Однак загалом уся операція зі знешкодження зловмисника тривала півроку, розповів Грицак.
В грудні 2015 року нам стало відомо про те, що в Україну прибув громадянин Франції, який під виглядом волонтерської діяльності почав встановлювати контакти з рядом представників військових формувань на сході нашої держави і обіцяв привозити волонтерську допомогу, спорядження і багато чого іншого. Але в процесі подальшого спілкування він почав проявляти інтерес до того, чи можна в Україні закупити зброю, вибухівки, інші засоби ураження.
За словами очільника СБУ, француз висловлював негативне ставлення до політики Франції стосовно мігрантів та активно шукав з-поміж українських військових тих, хто міг би йому продати озброєння. Зрештою, з відома СБУ він отримав 5 автоматів Калашникова, 5 тисяч патронів, 2 ручних протитанкових гранатомета і 125 кілограмів тротилу, з якими його й затримали, не давши перетнути пункт пропуску ягодин на українсько-польському кордоні. Василь Грицак заявив, що не виключає російського сліду у цій справі, оскільки громадянин Франції наполягав, щоб вантаж до Європи супроводжував хтось із громадян України, які допомагали йому купити озброєння. Раніше французький телеканал М6 оприлюднив інформацію про арешт у західній частині України 25-річного громадянина Франції під час спроби перетнути кордон із Польщею. За даними телеканалу, француз мав 3 ракетні комплекси, 6 автоматів Калашникова, кілька прицілів та вибухівку. У МЗС Франції підтвердили факт затримання громадянина Франції на території України, якого підозрюють у спробі незаконного перевезення арсеналу зброї та підготовці терактів під час Євро-2016. Про це заявив офіційний представник зовнішньополітичного відомства Франції Ромен Надаль. Україну вже сприймають на Заході як країну, де діє вогнище тероризму, після того, як вона оголосила так звану антитерористичну операцію, а не протидію російській збройній агресії, визнає експерт-міжнародник та конфліктолог Григорій Перепелиця. У цих умовах успішне затримання іноземця з вибухівкою на кордоні з ЄС є позитивним сигналом, який може дещо поліпшити імідж України, зауважив експерт у розмові з Радіо Свобода.
Те, що затримали, це плюс України. Служба безпеки працює, попереджує такий міжнародний тероризм. Ну, а з іншого боку, ну, якщо ми самі на весь світ об'явились, що ми не воюємо з Росією, а боремося з тероризмом, антитерористична операція сама по собі говорить, в Україні є вогнище тероризму на Донбасі. То тепер, звісно, всі дивляться на Україну, як на проблемну країну.
Волонтер та колишній учасник української військової операції проти сепаратистів, яких підтримує Росія, Мирослав Гай, визнає проблему з нелегальним обігом зброї в Україні. Водночас, на його думку, затриманий француз, псевдоволонтер, на справжніх волонтерів не кидає тіні.
Люди прекрасно знають, хто чим і хто як займається. Постійно приходять люди, тому що йде допомога, йде якась певна волонтерська робота, тому там все видно. А ті фонди, які не надають реальну допомогу, а створюються, наприклад, для якихось дивних оборудок, вони прозвітувати відповідно не можуть.
Мирослав Гай пригадує, що СБУ затримувала послідовників угруповання ІДІЛ і наголошує, що варто поцікавитися зв'язками затриманого зі злочинними угрупованнями та з російськими спецслужбами. Євген Солонина, Радіо Свобода, Київ.
Вебсайт Радіо Свобода на вашому смартфоні. Просто наберіть адресу radiosvoboda.mobi.
Сьогодні до Мінська прибуває президент Росії Володимир Путін, який разом зі своїм білоруським колегою Олександром Лукашенком має взяти участь у третьому форумі регіонів двох держав. Хоча головне питання – не регіональна співпраця, а створення в Білорусі військової авіабази Росії. Візит Путіна відбувається на тлі активізації в Білорусі проросійських сил, які в тому числі проводять військові тренування за участю бойовиків, що воювали в Україні. Як ситуацію оцінюють в самій Білорусі, знає наш тамтешній кореспондент Валерій Калиновський.
Формально форум за участю президентів Путіна та Лукашенка розглядатиме поширення співпраці між окремими регіонами Білорусі та Росії. Але, як вважає білоруський експерт спільноти «Інформнапалм» Денис Івашин, дискусія у президентів триватиме також довкола планів Росії створити у Білорусі свою військову авіабазу. Російські офіцери вже шукали собі квартири у місті Бобруйську, де хотіли поставити цю базу, але Лукашенко останній момент відмовив. Росіяни фактично зробили крок у відповідь. У Смоленській та Брянській області будуються нові мотострілецькі бази поруч з білоруським кордоном. У місто Клинці Брянської області вже перекинуто 28-му бригаду з Єкатеринбургу, яка брала участь у боях на Донбасі. Ця бригада спрямована не проти України, а проти Білорусі, переконаний експерт Денис Івашин.
Зрозуміло, що у світлі подій російської агресії проти України...
Зрозуміло, що в контексті російської агресії проти України в Росії може виникнути питання Білорусі. Що змушує так думати? Перш за все те, що через Клинці проходить шосе Гомель-Брянськ і залізниця Гомель-Унеча. Із Клинців до українського кордону немає ніяких значущих магістралей, тому тут саме білоруський напрямок.
Інший військовий експерт з Мінська Олександр Алєсін пояснює появу цієї бази браком довіри між Москвою та Мінськом.
Можливо, що декотрі люди в військово-політичному керівництві Росії не цілком довіряють Білорусі як союзнику та вибудовують власну лінію оборони в умовах, коли НАТО нарощує свої контингенти у Балтії та Польщі.
Для наступальної операції проти Білорусі двох дивізій замало. Потрібно принаймні дві армії – танки, артилерія, авіація, вважає Алєсін. А Денис Івашин з цим не згідний.
Гібридна війна їм обов'язково мати кілька армій.
Справа в тому, що для гібридної війни не обов'язково мати кілька армій. Досить дестабілізувати ситуацію в сусідніх районах, запустити туди під виглядом самооборони своїх людей. Для цього достатньо кілька підрозділів грушників. Кордону між Росією і Білоруссю немає, тому ці спецслужбісти можуть спокійно потрапляти на територію Білорусі і дестабілізувати тут обстановку.
Паралельно з розбудовою військових баз біля східних кордонів Білорусі у самій країні помітна активізація проросійських сил, різних козаків, православно-псевдопатріотичних клубів, які в тому числі проводять і військові тренування. У останніх цього року був помітний лідер нацистів з Петербургу Олексій Мільчаков, який воював проти українців на Донбасі. А днями з заявою про потребу анексії території Білорусі у склад Росії виступив сумнозвісний лідер бойовиків Ігор Гіркін, який сказав, що для об'єднання Білорусі з Росією зовсім не обов'язково воювати. При розумній політиці об'єднання можливе без всякої війни, кровопролиття, підкреслив колишній міністр оборони так званої ДНР. У Москві Гіркіним вже створено комітет, який поставив собі за мету інкорпорацію Білорусі та України у склад Росії.
Далі дізнаємося, про що пишуть українські газети.
Цікаво пишуть. Свіжий погляд на свіжу пресу у ранковій Свободі.
Про ймовірність внесення змін до Конституції щодо особливого статусу Донбасу і якими можуть бути наслідки цього, розповідає газета «День». Видання наголошує, що поки українські юристи сперечаються, в чому різниця між умовами введення воєнного стану та умовами воєнного стану, Путін не займається формальною казуїстикою, він б'є по всіх фронтах – військових, політичних і юридичних. Плутати карти, блефувати, використовувати слабкості супротивника Кремль вміє дуже добре. Тепер він хоче використати гангренозний Донбас, який буде вичалювати з України сили. Про це День стверджує в статті «Сповзання в пастку». Сьогодні в Україні налічується 3,5 тисячі державних підприємств, з яких 1700 не підлягають приватизації. Уряд Гройсмана заявив про намір здійснити приватизацію низки об'єктів, які вже тривалий час припадають пилом. Наскільки урядові плани є реалістичними і чи є альтернатива запланованому відчуженню державного майна, День аналізує в матеріалі «Розпродаж державного майна. План дій». Експерт газети по-українськи переконаний, що для населення потрібно повернути ціну на газ 3600 гривень за 1000 кубометрів. Тоді вдасться зменшити кількість отримувачів субсидій до 10-15%. Бо в новій вартості блакитного палива заклали додатковий податок. Одна половина населення буде змушена сплатити його, щоб другій призначили субсидію. Але країна, де половина населення отримує субсидії, не має майбутнього. По суті, субсидіями купили бідну частину населення, зокрема пенсіонерів. Але молоді, середньому, малому бізнесу доведеться платити за це, наголошує газета по-українськи. Бензин знову може подорожчати, констатує газета «Сьогодні». Через те, що Держрезерв, Міненерго, Держслужба статистики та представники Європейського енергоспівтовариства збираються створити Держрезерв палива, в ціну бензину можуть включити новий податок, який піде на закупівлю нафтопродуктів для резерву. Про можливі нові розцінки розповідає газета «Сьогодні».
Свіжа преса до гарячої кави в ефірі «Ранкової свободи».
Черкаський театр імені Шевченка цілеспрямовано знищують, заявляють представники цього творчого колективу. За їхніми словами, через рік після пожежі ремонт будівлі так і не розпочався. А тепер працівників намагаються відсторонити від роботи на невизначений термін. За версією керівництва, причина – брак коштів на виплату заробітної плати. Актори ж кажуть, що керівництво тисне і шантажує, аби вони написали необхідні заяви. Натомість директор закладу запевняє, пропонував колективу неоплачувану відпустку в межах переговорного процесу і вже знайшов новий варіант вирішення конфлікту, розповідає Дар'я Бунякіна.
У липні – планова відпустка, у серпні – відпочинок без збереження заробітної плати, а у вересні – неповний робочий тиждень. Із планами на найближчі кілька місяців дирекція Черкаського театру ознайомила колектив лише на початку червня. Причому з творчими та технічними працівниками спілкувалися нарізно, хоча всіх змушували писати заяви за власний рахунок, зазначають театрали.
Є інформація, я їх не бачила, що заяви видруковані, тобто люди просто ставили підпис під заявами. відбувається телефонний шантаж в різний спосіб. Кого театральною квартирою, кого там лікуванням зубів, кого, ну, тобто доходить до смішних моментів. Лякають пенсіонерів, що зразу будуть звільнені.
Неоплачувані відпустки та скорочення робочого тижня. Наслідок – недофінансування. На серпень із обласного бюджету театру нібито не виділили ані копійки. А на вересень передбачили лише 90 тисяч гривень із більше ніж півмільйона необхідних. Однак документів, які підтверджували цю інформацію, працівникам театру поки не надали.
Проблема того, що грошей немає, про це було відомо ще в січні місяці. Була розмова із головою обладміністрації, із його замами. І ще тоді нам було начебто, як обіцяно, що будемо намагатися врегулювати, не переживайте, все буде добре. Зараз є по факту форс-мажор з театром, з зарплатнею і так далі.
Натомість директор театру Володимир Осипов наголошує, що дирекція не погрожувала і не чинила тиск на колектив і одразу пропонує новий варіант вирішення конфлікту.
Я розумів, що це міри непопулярні, вони носили характер переговорного процесу. Є пропозиція предложити ще одну модель, відмовитися від заяв за свій рахунок і після виходу з відпуску перейти на неповний робочий тиждень.
Самі ж працівники відразу могли б погодитися на неповний робочий тиждень, але з чітко обумовленими термінами. Про це у коментарі Радіо Свобода зауважила юристка Людмила Бордунос.
Якщо це буде встановлено чіткі терміни, то так, люди на загальних зборах можуть погодитися, але я дуже сумніваюся в цьому через настрій людей, через те, що адміністрація вжила, пішла отаким шляхом. Вона їх почала обманювати, вона почала маніпулювати законодавство.
1 липня минає рік, як сталася пожежа у глядацькій залі. Але ремонтувати приміщення досі навіть не розпочали. Тому працівники закладу припускають, що пожежа та примусові відпустки – це сплановані заходи задля знищення театру в Черкасах. Дар'я Бунякіна, Черкас, для Радіо Свобода.
Я думаю, что я и те люди, которые там были, защищали не столько конструкции, а просто защищали свой дом, свою семью, своих детей, своих родителей, свою землю, свою страну.
Книга написана кіборгами. Ад-242.
Сьома година 30 хвилин у Києві. Ви слухаєте «Ранкову свободу». Сьогодні в нашій програмі поговоримо про нову систему охорони здоров'я, яку найближчим часом пообіцяв представити прем'єр-міністр Володимир Гройсман.
Мають бути опрацьовані стандарти і протоколи надання медичної допомоги. І в межах державного бюджету щороку має бути визначено гарантований мінімум безоплатної медичної допомоги. Все, що перевищує можливості державного бюджету, заклад охорони здоров'я буде отримувати кошти від або приватних страхових компаній через добровільне медичне страхування, або буде співоплата людей, населення, офіційно в касу з гарантією і з якістю надання медичної допомоги.
Чого ж чекати від реформи системи охорони здоров'я? Детальніше про це поговоримо вже за кілька хвилин.
Ваша думка в ефірі Радіо Свобода.
Щоранку ми обираємо для обговорення вагому тему. 044 490 29 05 та 044 490 29 06.
Слухайте, думайте, телефонуйте.
А поки новини від Ірини Гнатишин.
Дякую. Продовж минулої доби підтримувані Росією сепаратисти на Донбасі 32 рази відкривали вогонь у бік позицій Збройних сил України. На Донецькому напрямку було обстрілів найбільше. Стріляли сепаратисти в районі Авдіївки, Шахтибутівка, Майорська, Зайцево та Луганського. Неспокійно було і на Маріупольському напрямку. А про провокації сепаратистів понеділок пізно ввечері розповідає речник АТО Сергій Жмурко.
22 години до опівночі супротивник вдався до провокативних дій та вів вогонь зі стрілецької зброї, озброєння бойової машини піхоти, а згодом, використавши 120-мм міномети, випустили 40 мін по позиціям поблизу Майорська та в напрямку КРП Майорськ. Також там діяв снайпер.
Сказав Сергій Жмурко. Водночас на Луганщині минулої ночі було відносно тихо. В угрупованій ДНР заявляють, що українські військові випустили напередодні десятки мін по територіях в районі Донецька. В угрупованій ЛНР продовжують стверджувати про стягнення притягувані українською стороною озброєння до лінії зіткнення. Квітні тристороння контактна група домовилася про повне дотримання режиму припинення вогню на Донбасі, але ці умови не дотримуються, сторони звинувачують в порушенні одна одну. Національна поліція планує залучити близько 6,5 тисяч співробітників поліції до охорони порядку під час маршу рівності 12 червня в Києві, про що повідомив начальник управління превентивної діяльності Головного управління Нацполіції в Києві Ігор Бойко. П'ятий міжнародний форум ЛГБТ-спільноти «Київ Прайд 2016» розпочався напередодні у Києві і триватиме до 13 червня. Гасло форуму – безпека людини, розвиток країни. А от 12 червня пройде традиційний марш рівності – мирна хода на підтримку ідей особистої суспільної безпеки, прав людини і проти дискримінації. До слова, у Києві проведення маршу рівності часто супроводжується сутичками. Зокрема, минулого року постраждали троє міліціонерів. Міністерство оборони Росії заявляють, що їхні літаки не завдавали авіаударів у Сирії, які влучили 6 червня у базар, забравши життя 17 цивільних. За повідомленнями спостерігачів за правами людини у Сирії, що не менше 8 дітей були серед загиблих у результаті повітряних ударів, завданих у перший день священого для мусульман місяця Рамадан. Авіаудари по місту Аш-Шаара, що провінції Дейр-ез-Зор, завдала російська чи урядова сирійська авіація, стверджували спостерігачі. Але, як заявив речник Міноборони Росії Ігор Конашенков, російська авіація напередодні не проводила бойових операцій у цьому регіоні. Влада Йорданії повідомила про арешт підозрюваного в нападі на табір палестинських біженців, де учора загинули троє співробітників Служби безпеки і ще двоє громадян. Як повідомили джерела в силових органах, підозрюваного затримали у мечеті міста Салт на північ від Амана. Він був озброєний під час затримання і чинив опір. 6 червня група невідомих скоїла напад на табір у місті Бакка, де проживає понад 70 тисяч палестинських біженців. Поліція вказала ціллю нападу місцевий офіс департаменту розвідки, назвавши його індивідуальним та ізольованим актом. Всього в атаці загинуло 5 людей.
З Радіо Свобода ви поінформовані навіть тоді, коли поруч немає радіо. Свіжі випуски новин під час робочого дня о 8, 9, 12, 15 і 17 годині. Скачайте новини на подкаст на radiosvoboda.org або на radiosvoboda.mobi.
На 7.35 у Києві, це ранкова свобода. Представити найближчим часом нову систему охорони здоров'я пообіцяв прем'єр-міністр Володимир Гройсман. За словами, в уряді і парламенті вже є відповідні напрацювання. В парламентському комітеті з питань охорони здоров'я також сподіваються на співпрацю з урядом і запевняють, що пакет відповідних законопроєктів вже напрацьований. І, щоправда, в уряді все ще немає профільного міністра, однак депутати запевняють, це не повинно стати серйозною перешкодою для реформи. Про те, що українці можуть отримати, а що можливо втратити в результаті реформи системи охорони здоров'я, сьогодні будемо говорити з колегою, журналістом Радіо Свобода Дмитром Шурхалом. Доброго ранку, Дмитро.
Доброго ранку.
Що саме прем'єр каже з приводу медичної реформи і обіцяє представити?
У відеозверненні прем'єр зазначив, що після ухвалення, за його словами, революційного закону про ліки, українці відтепер зможуть отримати дешевші і якісніші ліки, ніж досі. За його словами, такий закон десятки років блокувався тими, хто сидів, як він каже, на фармацевтичних схемах. Відтак можна перейти до другого етапу реформи системи охорони здоров'я. Пропоную послухати Володимира Гройсмана.
А ми переходимо до другого етапу. Є велике напрацювання і в уряді, і в парламенті щодо змін в системі охорони здоров'я. Тому зараз саме головний пріоритет – це змінити саму систему охорони здоров'я. Ми розпочинаємо цю роботу, а спільно з українськими парламентарями найближчим часом ми презентуємо ту систему, яка може бути адекватною до сьогоднішніх вимог.
Отже, система адекватна до сьогоднішніх вимог. В парламенті поділяють такий оптимізм прем'єра, що вдасться зробити адекватну систему?
Я хочу зазначити, що свого часу у парламенті не зуміли порозумітися з попереднім міністром охорони здоров'я Олександром Квіташвілі. У нього склалися конфліктні відносини з профільним парламентським комітетом з питань охорони здоров'я. Там дуже критично сприйняли урядовий законопроект про медичну реформу, критикували взагалі діяльність міністра. Тепер, за словами заступника голови парламентського комітету з питань охорони здоров'я Олега Мусія, у цьому комітеті напрацювали власний пакет законопроєктів щодо медичної реформи. Пропоную послухати.
Дуже важко сказати, чи вони
погоджується і узгоджується повністю з урядом, але в моїй особистій розмові з прем'єр-міністром під час години запитань до уряду він задекларував про те, що для реалізації реформ потрібна обов'язкова співпраця з комітетом, бо ми маємо приймати законодавство, і плюс ці наші законопроекти, вони будуть підтримуватися урядом.
Отже, ще не зрозуміло, чи є порозуміння повне між парламентом і урядом.
В парламенті сподіваються.
Медичної реформи. А з чого вони все-таки в тому ж парламенті планують почати? Бо ми знаємо, що реформу медичного обслуговування ще й попередня влада починала десь в 2011 році. Починали з низового рівня первинної медичної допомоги, створення Інституту сімейних лікарів загальної практики. І ця реформа, яка там проходила пілотне випробування в кількох областях, також викликала неоднозначні оцінки. І з чого тепер починатимуть?
Важко сказати, з чого починатимуть, адже ми наразі не бачимо.
Ну, але принаймні якісь параметри.
Що таке система охорони здоров'я, яка відповідає сьогоднішнім вимогам, не деталізував прем'єр. А от в парламенті кажуть, основна ідея в тому, щоб розв'язати таку от фундаментальну суперечку української системи охорони здоров'я, що з одного боку Конституція гарантує безкоштовну медицину, з іншого боку, та ж таки Конституція зазначає, що безкоштовна вона настільки, наскільки є гроші в державному бюджеті. Тобто все залежить від державного фінансування. В підсумку, хто стикався з медициною, той знає, що за все треба заплатити, і ще не факт, що ти отримаєш відповідно те, що тобі треба. Тепер депутати мають намір чітко визначити параметри безкоштовних медичних послуг. От, власне, про це сказав заступник Комітету парламентського з питань охорони здоров'я Олег Мусій.
Мають бути опрацьовані стандарти і протоколи надання медичної допомоги. І в межах державного бюджету щороку має бути визначено гарантований мінімум безоплатної медичної допомоги. Все, що перевищує можливості державного бюджету, заклад охорони здоров'я буде отримувати кошти від або приватних страхових компаній через добровільне медичне страхування, або буде співоплата людей, населення, офіційно в касу з гарантією і з якістю надання медичної допомоги. Цим законопроектом має бути створена державна закупівельна агенція, яка буде закуповувати послуги медичні з вартістю однаковою по всій Україні в закладах охорони здоров'я, і на це тратити бюджетні гроші. Буде абсолютно однаковий тариф, однакові ціни і ставки для всіх. І всі будуть офіційно, легально знати і розуміти, за що вони платять.
Ну, отже, як бачимо, така ситуація, тобто, якщо зараз приходиш там в лікарню, кажуть, от треба те, то, судячи з того, що каже пан Мусій, то тепер, в разі реалізації цього проекту скажуть, ну, от шприці у нас є, там, скажімо, там, вата є, а от принесіть там те, а і те, що...
Але принаймні ціни будуть визначені, людина буде знати, на що розраховувати в межах свого бюджету власного.
Ну, так, і обіцяю, що ви визначать ціни, якщо там якась процедура має сплачуватися, то пацієнт знатиме, що в будь-якій лікарні ця процедура сплачується от саме за таким тарифом. Тобто от, не те, що зараз один лікар каже стільки, а інший може сказати за те саме стільки.
Ну, пан Усій ще згадав систему обов'язкового медичного страхування. Про неї теж говорять вже не один рік, і я так розумію, що це і реформа не одного року і буде окремою темою розмови, а поки що ми говоримо про найперші кроки в реформуванні системи.
Взагалі, медична реформа одна з найскладніших, обіцяє бути, про це експерти кажуть, що це дуже складна реформа, якщо її не імітувати, а справді втілювати, реалізовувати, то це буде дуже складно, дуже конфліктно, і це така
але
система, яка не піддається.
Але теж не обійтися, тому що залишати все на тому рівні, який нині існує в українській медицині, теж неможливо, тому що система охорони здоров'я перестає бути саме спрямованою на охорону здоров'я. Власне, що думаю з цього приводу наші радіослухачі, яким, можливо, вони бачать напрямки реформування системи охорони здоров'я, чого вони чекають від неї. Ви можете про це поговорити і поділитися з нами своїми думками в прямому ефірі 490-2905 і 490-2906. Телефон нашого ефіру, код Києва 044.
Ваша думка в ефірі Радіо Свобода.
Щоранку ми обираємо для обговорення вагому тему. 044 490 29 05 та 044 490 29 06.
Слухайте, думайте, телефонуйте.
Отже, нагадаю, що прем'єр-міністр Володимир Гройсман пообіцяв найближчим часом представити нову систему охорони здоров'я, і сьогодні в прямому ефірі ми намагаємося з'ясувати, чого очікувати від цієї нової системи охорони здоров'я. Подробиць поки не знаємо, хоча, можливо, люди дотичні до медичної галузі щось уже знають, а можливо, і наші слухачі є такими поінформованими. В нас на зв'язку перший радіослухач, дозвонювач, алло.
Доброго дня.
Добрий день.
Я Олег із Запоріжжя. Я хочу сказати, що оцю реформу медичну треба починати з людей, які давали клятву Гіппократа. Бо Гіппократ не казав, що треба брати, наприклад, в інституті серця 60 тисяч гривень за стент, що за видалення каменів треба брати 15 тисяч гривень. І нема ніякої гарантії, що ці гроші надходять до медичних закладів. Більшість цих грошей кочує до кишень тих людей, які нас зцілюють, на жаль.
Дякуємо за дзвінок. І, можливо, дійсно починати реформу з того, щоб це все було прозоро.
Як ну, тих, у нас... хто займається реформою, тобто вони розуміють, що одна з основних проблем медичної реформи – це, так би мовити, розбити зв'язок між лікарем і грошима. Тобто от лікар лікує, а гроші йдуть окремо. Тобто гроші напряму не повинні йти лікарю.
І дуже часто,
розуміння,
до речі...
цього є, як це зробити, є кілька бачень, я не знаю, на чому зупиняться, але ну, часто є схема, скажімо, от лікарня якась. Це розповідали, між іншим, фахівці в галузі, які от зараз займаються медичною реформою з Міністерства охорони здоров'я, розповідали в приватній розмові. От є лікарня, там відділення якесь, і в тому відділенні працює, скажімо, там 10 лікарів на 0 цілих, там навіть не на півставки, а там на чверть ставки. Тобто лікар, ясно, що зрозуміло, що він отримує чверть ставки, а решту він отримує від пацієнтів вдячних.
І при чому в них є неофіційні розцінки.
От, судячи з того, що дзвонили, то невдячні. Пацієнт
чи інші
незадоволений. Тобто.
Послуги здійснення там операцій, натомість, коли вже і раніше намагалися запровадити все, щоб було офіційно проходила плата через каси, самі ж лікарі, самі медичні працівники дуже часто противляться цьому.
Очевидно, це зрозуміло. Але оцю от зв'язку хочуть розбити, що лікарі гроші, ну, але як
це
чи
було
зроблять,
логічно.
Як, чи зроблять, чи це до реалізації, побачимо.
Ну, от боротьба з фармацевтичною мафією, судячи з тих же слів прем'єра Володимира Гройсмана, що це був перший етап
поки що ніхто не побачив реалізації, ну, не знаю, чи так, як не ходив останнім часом до жодної аптеки, не знаю, чи ліки стали, як він каже, дешевші і якісніші вже,
і доступніші.
Побачимо.
А можливо, знають наші слухачі. Алло? Доброго ранку. Говоріть, будь ласка, хто з нами на зв'язку. Доброго ранку.
Олександр Миколаєв.
Так, слухаємо вас.
Я считаю, что вообще вот эта вот тактика, стратегия неправильная. Делать якобы реформы в отдельные отрасли. Вот, а эти реформы заключаются в повышении, как говорится, зарплаты этих сотрудников, судовой, там, полиции и так далее. Надо делать комплексную реформу. Люди просто не могут платить эти деньги ни в больнице, ни на тот же футбол сходить и так далее. Вот, а эти деньги, которые воруются у людей в низине, это все идут на хабари. Потому такие большие хабари, и у нас сверху до низу все берутся хабари. И люди не могут не брать хабари, потому что самые верхние берут тоже хабари. Спасибо.
Так, дякуємо вам за дзвінок.
Правда, не зрозумію, що робити саме з медициною.
Ну, пан Олександр сказав, що люди не можуть платити. Ну, власне, от, коли люди не можуть платити за комірне, за комунальні послуги, вони отримують субсидії. А от коли люди не зможуть платити за медичне обслуговування, їм теж
страхування,
субсидії будуть.
Страхування.
Страхування, знову ж таки, але це далекосяжний крок. Є ще в нас на зв'язку радіослухачі 490-2905 і 490-2906. Телефони нашої студії. Алло. Говоріть, будь ласка, алло, слухаємо вас. Доброго ранку.
Алло, доброго ранку. Анатолій Дніпровець.
Так, пане Анатолію, ми сьогодні говоримо про... Так, Дніпро. Говоримо про реформу системи охорони здоров'я. Які ваші думки з приводу того, що може отримати пересічний український громадянин від цієї реформи?
Ну, я вважаю, що треба називати речі своїми іменами. Вже час настав робити лібералізацію і у медицині. Мають бути многорівніві страховки різної якості, платна медицина різної якості і вартості. І все одно ж має бути підтримка самого незаможного мешканця, якась державна, все одно.
Так, пане Анатолію, дякуємо. Ну, власне, і вже зараз є недержавне страхування, і платні клініки, головне, як то кажуть, на те, на що може розраховувати людина. І от наші дописувачі в соцмережах на запитання, чого вони чекають від реформи системи охорони здоров'я, більш ніж третина нічого не чекає, вважає, що медицина залишиться незмінною, ну, бо це дійсно, як ми вже зазначили, дуже вагома і ґрунтовна реформа, і важко зрушити її з місця. От якщо вдасться зрушити, то, можливо, щось і зміниться. Натомість така ж приблизно кількість дописувачів вважає, що треба буде за все платити, але в касі. Дехто зазначає, дописувач, який називався Сергієм, каже, що давно абсолютно нічого вже не чекає від жодної псевдореформи, які так пафосно оголошуються в Україні, і вважає, що це чергова порожня обіцянка, купа грошей піде в невідомому напрямку. Ну, а пані Любов Тимошенко, вона так назвалася, зазначила, що сподіваємося, виживемо не завдяки, а всупереч черговій реформі. Додам, що наші дослідження в соціальних мережах не є репрезентативним, а подає тільки окремі думки окремих наших дописувачів. А що думають, я звертаюся знову до колеги Дмитра, що думають в парламенті з приводу того, що зараз відсутній міністр охорони здоров'я, ну, вже і тривалий час відсутній, як починати реформу, чи продовжувати реформу без профільного міністра?
Ну, справді така цікава ситуація, що оголошують
хтось
реформу
має
на тому
відповідати
напрямку.
Потім.
Ну, от в парламенті через це абсолютно не переймаються. Принаймні, от те, що каже Олег Мусій, це не повинно істотно вплинути відсутність міністра, що зараз виконувач обов'язків міністра охорони здоров'я. І він вважає, що це не повинно вплинути на реалізацію реформи, адже концепцію реформи і законодавче забезпечення розробили у Верховній Раді, зокрема, у профільному комітеті з питань охорони здоров'я, і, мовляв, так, що парламент буде відповідати за реформу, а міністр має просто керувати процесом, от який зараз є поточним. От пропоную послухати Олега Мусія.
Реформу буде робити комітет. Якщо комітет не буде робити ту реформу, яку він вміє, знає і запропонував уряду, то тоді реформи не буде. Я не бачу особливої потреби в тому, що має прийти міністр-реформатор. Ми вже набили гулі на власному досвіді. У нас вже один міністр-псевдореформатор був. Ми із-за нього, по суті, втратили на цілий рік реформу системи охорони здоров'я. Квіташвілі зумів завалити через такий свій популізм поточний стан речей. І маса проблем від відсутності ліків, вакцин, і дай Боже, виконуючи обов'язки міністра, врятувати поточний стан речей. А реформу ми забезпечимо самі.
Отже, реформа чи псевдореформа очікує галузь охорони здоров'я. Про це ми сьогодні говоримо в прямому ефірі і маємо на зв'язку радіослухачів. Алло.
Доброго ранку.
Доброго ранку.
Вінниця Надія. Це я в ефірі.
Так, ви в ефірі.
Ага. То я хочу вам сказати, по-перше, ліки ніякі не подешевіли. Це брехня. Я купую ліки від самої зеленки, йод і далі. Всі дорогі. У нас в Вінниці кругом аптеки написано. Найнижчі ціни. Це сміх, це бред. Ціни дорожчі там, чи в любій аптеці. Це раз. По-друге, реформа, якщо вони назад відділяти дитячі поліклініки від дорослих, я побачу цю реформу. Змістили докупи, це ужас один. Хірургія.
Це ви маєте на увазі сімейних лікарів, так? Коли...
Так, сімейний. Він ніяк і не сімейний. Він не зацікавлений сім'єю, як лікуються, якщо. А онкологія в нас в Вінниці – це вищий клас хабара. людина боїться піти в лікарню, запускаються хвороби, немає профілактики медицини, бо піти профілактику зробити медицини, треба гроші платити. От підіть до окуліста, йдемо в платний, бо там лучші лікарі, з таких поліклінік тікають. Хірургія, онкологія, це хабарі.
Дякую, пані Надія, ви назвали цілу низку проблем, зокрема профілактика, медична профілактика, це один з кроків, про який забувають.
На інше, що це дзвонили з Вінниці, каже пані Надія, Вінниці це якраз місто, де чинний прем'єр тривалий час був мером. А те, що ліки, ну я ж кажу, що це тільки минулого тижня ухвалив парламент, я думаю, що ще президент не підписав цей закон.
Так, давай, Дмитрій, ще послухаємо наших радіослухачів, алло.
Доброе утро.
Доброго ранку, говоріть, будь ласка.
Это Роман Харьков. Что я хочу сказать? Я застрахован. Медицинский застрахован. Дело в том, что я работаю на европейскую компанию. У меня есть медицинская страховка. Я вам скажу, порой я жалею о том, что она есть. Почему? Могу объяснить. Во-первых, не все аптеки, далеко не все, очень мало, работают со страховыми компаниями. Но самое интересное, что по медицинской страховке, если это будет в дальнейшем, это просто будет, ну, как сказала там Савченко, одно слово, просто обманывать людей. По страховой компании, в частности, проведная, не лечатся профессиональные болезни, не лечатся онкоболезни, не лечатся инфекционные болезни, не лечатся венерические болезни. То есть, что такое, сломал ногу, тебе помогут.
Зрозуміли, пане Романе, от іще одна, так, іще одна сфера недосконалість страхової медицини. Мусимо закінчувати сьогоднішнє обговорення. Дякуємо всім, хто долучився, і будемо слідкувати за тим, як здійснюватиметься реформа системи охорони здоров'я в Україні.
Більше на тему ранкового ефіру читайте, дивіться і слухайте на сайті radiosvoboda.org. Ми не забуваємо жодну з тем.
А у вечірньому ефірі слухайте і дивіться програму «Ми разом».
Добою з піснею. Про що співають українські бійці на передовій?
Ми сидим в засаді на броні, вспоминая о своїй сім'ї.
Як рубались окопами, як воювали вопами, як йшли на марші, сівши на броню.
Чи пишуть українські артисти для фронту? Говоримо із лідером гурту «Тартак» Сашком Положинським.
Практично у кожного українського виконавця є як мінімум одна пісня, яка написана спеціально для того, щоб от хлопці на передовій співали.
Програма «Ми разом». Слухайте та дивіться на сайті Радіо Свобода сьогодні о 20:33.
І на сам кінець новини від Ірини Гнатишин.
Дякую. Прес-центри штабу АТО сьогодні повідомили, що підтримувані Росією сепаратисти на Донбасі за минулу добу скоїли 32 обстріли позицій Збройних сил України. Найбільше обстрілів було на Донецькому і Маріупольському напрямках, а от на Луганщині минулої ночі було відносно тихо. Угруповані ДНР напередодні звинуватили українську сторону в обстрілах із десятків мін території поблизу Донецька. Луганські сепаратисти стверджують, що Збройні сили України стягують до лінії розмежування важке озброєння. В квітні тристороння контактна група домовилась про повне дотримання режиму припинення вогню на Донбасі, що мав настати із 30 квітня цього року. Попередні аналогічні домовленості були укладені в січні, але тоді бойові дії не припинилися. Нині обстріли на Донбасі теж продовжуються, сторони звинувачують одна одну в порушенні режиму тиші. Міністр екології і природних ресурсів Остап Семерак повідомив про завершення вивантаження відпрацьованого ядерного палива з першого енергоблоку Чорнобильської атомної електростанції, про що він написав на своїй сторінці у Фейсбук. Роботи із вивантаження блоків тривали 9 років, зауважив міністр. Руйнування першого енергоблоку Чорнобильської АЕС сталося 26 квітня 1986 року. Був зареєстрований викид великої кількості радіоактивних речовин. В момент вибуху і в наступні кілька місяців загинули десятки працівників станції, ліквідаторів наслідків аварії. Радіоактивне опромінення позначилося на здоров'ї тисяч людей. Агенція Associated Press повідомляє, що Гіларі Клінтон забезпечила собі достатню кількість делегатів, щоб виграти процедуру висунення на посаду президента США від Демократичної партії. Так, за даними видання, Клінтон вже зібрала необхідну підтримку 2383 делегатів. В разі перемоги Клінтон її найбільш очікуваним суперником від республіканців буде мільярдер Дональд Трамп.
І на цьому ефірний час ранкової свободи вичерпано. У студії були Ірина Гнатиша, Наталка Антоненко, Дмитро Шурхало і Юрій Матвійчук. Дякуємо за увагу. На все добре.
Ви слухали «Ранкову свободу» – спільний проект «Радіо Свобода» та «Радіо РФМ».